Inselmi l-kom min Campus FM nil-għankom għattini program fi sensila kif ħadmu il-Malti fl-imkien ma' Dr. Charles Briffa il-nistidan residenti ta' din il-sensila. Kif wednikom il-ġimali għaddit fil-program ħad tal-lum ħanħarsu lej l-stil barokk tal-proza religjuza ta' I.S. Mifsud u F.S. Baldacchino. Nafu bi proza li fi żmiena ma kienx stampata, miktuba u baqgħet mingħajr marat id-dawl tal-istampa. Hawnhekk xorta se niddiskutuha għax xorta waħda tkun qed turi l-mixja tal-moħħ Malti fl-iżvilupp tal-kitba. L-ewwel kitbiet tal-proza Maltija li nsibuhom fis-seklu 18 u li baqgħu wkoll fis-seklu ta' wara kienu l-proza reliġjuża, l-proza lingwistika, l-proza iddialogata u l-proza istruttiva. Is-seklu 18 tagħna l-bidu tal-proza miktuba bil-Malti, imma l-aktar li ikkonċentra dan is-seklu kien fuq proza mhux immaġinattiva. Is-seklu 19 imbagħad żamm il-proza tas-seklu ta' qablu u kompla jibni fuqha biex tagħna għamlit oħra ta' proza fosthom dik kreattiva u storika.
Issa l-proza reliġjuża tas-seklu 18 u tas-seklu 19 hija eufuistika. Iġifieri, stilistikament jeda xej bombastika. U mhux l-ewwel darba jew tnejn li meta nkunu qegħdin naqrawha niltaqgħu ma' strutturi metriċi. Iġifieri donok qed tħoss li inti għandek poeżija hemmhekk. Ħa nieħdu eżempju, u nikkwotaw l-ewwel silta li turi stil retoriku ta' Baldacchino. Baldacchino għex bejn l-1774 u l-1860 u din is-silta li san jieħdu minn pritka tiegħu li kiteb fl-1820. Ħa nisimgħu din is-silta. Imma hawn qed intilef il-menti l-żien jitbikkem u biss jibqa' l-għaġeb tant kemm huwa kbir immela l-ġmiel ta' ruħi ngrazzja. Ora minn dana stess saħwa tiegħi, tatuni raġun immela, x'kien ngħidilkom illi Alla jinnamra minn dina r-ruħ hekk sabiħa qed konkumpixxet rex decorum tum. U jagħżilha barusa tiegħu qed sponsabotem ieħi. Anzi għaliha s-sagrifika kull ma għandu u saħansitra l-esri tiegħu tant hija kbira mħabtu u xewtu għaliha. Vendidit universa kwaħabuit traditit semet ipsum. Hawnhekk, bejn il-Malti u l-Latin imħallad, u dina apposta għażel, tażilejn, għaliex il-Latin illi huwa l-lingwa internazzjonali sewa qed jitħallad ma' dialett, għax hawnhekk qegħdin fil-bidu tas-seklu 19. Orajt, kien hemm diġà ngħidha ta' vassalli li l-Malti għandu jiġi trattat bħala lingwa tiegħu. Għalih, waħdu sewa. Però ċ-ċokon tal-Malti ma' l-kobor tal-Latin qed jitħaltu. U x'għandna hawnhekk? Għandna r-ritmu ta' rikorrenza. F'din is-silta li qrajt joħroġ ħafna dan ir-ritmu ta' rikorrenza aktar ċar jekk kieku nerġa' naqra jien li jew naqra biċċa minna ħaniħu l-ewwel sentenza. U nipprova naqra skont l-istrutturi tagħha. Għaliex skont l-istrutturi jagħtuna aspett poetiku. Ġifieri ma' kull pawsa biex is-semgħa jimmaġinaw, ma' kull pawsa inti trid tibda vers ieħor. U allura nippruvaw nimmaġinawha bħala poeżija. Isimgħuha. Imma hawn qed intilef il-menti l-sien jitbikkem. U biss jibqa' l-għaġeb tant kemm huwa kbir immela il-ġmiel ta' ruħ ingrazzja. Kif jagħmilha jagħmel it-tqassim tal-perjodi sintattiċi iġalek toħroġ ritmu jiena tinsejħlu hemmhekk ritmu ta' rikorrenza. Eżempju oħra ta' ritmu rekorrenza fil-proza reliġjuża jaslibna minn pritka aktar bikrija mill-issa sa mmorru daqsxejn iktar lura mill-1820. Issa hawnhekk sa nieħdu silta ta' Injazzju Mifsud. li kitet fil-1739. Sawa, ħalli nisimgħu din is-silta. U mbagħad nerġgħu nikkummentaw fuqha. Attenti però, o devoti ta' Marija. Kif alla maħux għalfini ieħor ħalaq li x-xemx ħlefa għaddija minn tad-dinja, u jekk ma kienx li għaddija ma kienx jaħlaqha, egda maħux għalfini ieħor alla ħalaq li l-Marija Santissima, ħlefa għaliex kienet ġa eletta għall-om minn tiegħu. Għalmentika, jekk liben talla ma kellux jitwieled bedin il-libsa ta' bniedem minnhom, inqas ma kienet titwieled fid-dinja Marija Verġini, għaliex ma kienitx għalfin ieħor maħluqa minn Alla, ħlif biex tkun omm ta' liben minn tiegħu. Din hija silta minn panegirku twil ħafna, u s-silta hija qasira, tant hekk li hemmhekk kull ma għandna żewġ sentenzi. Nistgħu hawnhekk ukoll li ndawru din il-parti minn dat test biex nagħmluha din il-parti f'għamla metrika, ħalli naraw kif. Jiena se naġa' nieħu biċċa minnha tarġa' issa nieħu noħodha kollha. Isimgħu dan it-qassim li diġà rajtu jiena. Kif Alla maħux għalfin ieħor ħalaq lix-xemx ħlief għaddija minn tad-dinja. U jekk ma kienx illi għaddija, ma kienx jaħlaqha, egda maħux għalfin ieħor Alla ħalaq lill-Marija Santissima ħlief għaliex kienet ġa eletta għalhom minn tiegħu. Dan it-qassim kif qiegħed jagħmlu dejjem qed jimxi biċċa biċċa, qiegħed biex jigglorifika f'dan il-każ lill-Madonna. Ftehimna? X'aktarx li l-istrutturi metriċi ġew b'kombinazzjoni għax il-konċentrazzjoni tal-predikatur kienet fuq ir-retorika tat-taħdita pubblika li fis-seklu 18-19 kienet tirrikjedi stil formali u solenni. Però ir-retorika kienet tippermettilu li jibni l-istrutturi jagħmilhom ritmiċi. Issa wkoll hawnhekk qed juża ħafna drammatiċità. Huwa stil drammatiku li għandna hawnhekk. Id-dinjetta tas-suġġett u l-irfinar tat-teknika kienu jeħtieġu tiżjin retoriku li kien jixraq sew mal-argumenti u l-paraguni elaborati ta' dik il-ħabta. X'inhu huma dawn il-karatteristiċi? Aħna l-ewwel nett għandna il-bilanċ sintattiku. Għandna element romanz qawwi mħalla d-bażla nattiva ta' kliem semitiku. Dinna hija ħaġa normali fil-Malti. U tinsewx li t-taħlit tar-romanz mas-semitiku kien ilu ġej ħafna. Insibu inverżjonijiet grammatikali, listi lessikali, forom sinonimi, parallelizmi frażali, strutturi apostrofiċi. Dawn kollha kienu jħallu it-timbru tagħhom fuq ir-ritmu tal-pritka. Minħabba dawn l-elementi stilistiċi, din il-proza reliġjuża bikrija insibuha ikkaratterizzata b'ħafna fatturi ornamentali u ta' persważjoni. F'dan it-tiżjin retoriku, l-elaborazzjoni u dekorazzjoni jagħmlu l-istil persważiv, mod ħelu għax joħloq impressjoni kbira fl-imħoħ ta' bla skola. Fl-istess ħin jinstema' jdoq sew bl-artifiċjalità u għalhekk il-predikatur kien jeħtieġlu jdeffes xi elementi meħudin mit-taħdit naturali bħal meta kien jistaqsi jew jindirizza b'mod dirett lill-kongregazzjoni tiegħu. Kienet importanti li wara li jagħti dak it-ton ta' panegirku mimli artifiċjalità anka l-mod li qed ikun kif għadna qabel bombastiku sewwa, kultant jitfa' xi ħaġa li hija familjari magħhom.
Kif kien jintlaqa' dan l-istil?
Mhux bil-fors kienu jridu jisimgħu, titmur qudiss bil-fors xi hekk dik il-ħabta u titisimgħu bil-fors. Issa kif kien jintlaqa' kien jimpressjona.
Aktar milli mill-poplu però minn nista' madwaru.
Kulħadd kien jammiraħ l-istil qed ngħidu, kulħadd kien jammiraħ u kienet xi ħaġa normali din, xi ħaġa li inti trid tagħmilha ma kontx tmur inti tagħmel panegirku bil-lingwa tal-poplu biss. Le, trid iddaħħal ċerti latinizmi, trid iddaħħal ċerti lingwa tqila, għallavori ma jifmuwiex, trid iddaħħal. Però kienu jifmu ir-reverenza, il-qima, ir-rispett, dik il-majestà tagħha tensiex li ewwel nitkellmu aħna fil-bidu se mejnih stil barokk, ta' tiżjin u kobor u x'hekk. Stil barokk fil-kidba. Qed ngħidu. Jiġifieri l-impressjoni żilien kien importanti qed tihom impressjoni li għaw il-qdusija f'din it-tip ta' lingwa. U kulħadd kien joqgħod attent. Issa m'għandna l-ebda mod kif nistgħu nanalizzaw kemm kienu jifmu minna, f'temna, jiena naħseb li n-nies kienu kif kienu, bla skola, il-biċċa kbira, naħseb jiena li design fil-mija taħħa ma kienu xifmu li.
Forsi iktar kienu jitpaxxew bir-ritmu li kien juża, għaliex hawnhekk qed ninnota anke mill-mod kif qed taqra inti li hemm ċertu ritmu li huwa kontinu kważi kważi ma jispiċċa qatt anke s-sentenza. Ftitem pereżempju il-full stops ma tantx issib waqfiet fl-istess paragrafu, allura qisha l-element tar-retorika għandek xi ħaġa li qisu tibqa' għaddejja ssaħħar lin-nies li tibqa' iżommhom hemm biex ngħidlek.
Daw insibu ħafna pritki miktubin, qatt ma ġew ippubblikati, issa dal-aħħar bdew jiġu pubblikati minn mir-riċerkaturi tagħna u jeżaminawhom. Però qabel kienu jinkitbu u jibqgħu hemmhekk u mbagħad jinqaflu fil-kunventi tagħhom, eċetera. Imma allura aħna hawnhekk għaliex qed nippreżentawhom. Għaliex xorta irnexxielhom iħaddmu dat-tip ta' Malti. Aw qegħdin ngħidu din l-aħħar silta pereżempju ġiet miktuba fil-bidu tas-seklu 18. Ġifieri qabel ma desoldaniż ħareġ pereżempju il-grammatika tiegħu għax dak ħareġa f'nofs is-seklu 18. Ftemna. U l-qawwa tagħha li hija proza kontinwa, mhux kelma l-ewwel hemm għax aħna nsibu qabel sewwa listi ta' kliem, nsibu proza kontinwa. Orrajt hija mħalta b'ħafna italjanizmi u latinizmi. Imma hija xorta proza Maltija. Issa, ħalli niġu għal żewġ siltiet, dawn is-siltiet li ġejjin, huma meħudin minn pritk differenti. Waħda hija ta' Mifsud li x'aktarx kitibha fl-1739, jiġifieri qegħdin ngħidu aħna vera fl-ewwel fażi tas-seklu 18, u l-oħra li hija ta' Baldacchino tinsab fil-volum tal-1828, jiġifieri bejgħod ieħor 90 sena wara inkitbu dawn. Ħanibdew mill-ewwel waħda, din ta' Mifsud. Issa jekk tant tilħaq l-imħabba ta' omm lejn iben illi tarah mixħut minn dil-fatta, kemm aktar tkun kbira l-imħabba ta' omm lejn iben ġwejjed sagru qdejdes, dana iva illi jkun il-qalb tagħha, dana jkun il-maħbub. Wara dan qalba aktar tinstilet u biex ingħid aħjar toħroġ barra minn ħalqa. Mur imbagħad aħqar dak it-tifel quddiem ommu, aħna x'tagħmel? Kemm iżjed u aktar jekk tarah imsawwad? Issir nar, u jekk tarah midrub texxja fuori, u mhur sikketa dik l-omm jekk joqtlu ula quddiem għajnejha. Min jista' jsabbara, min jista' jsikkita? La trid toqgħod iżjed f'dik id-dar, la trid tara iżjed ħwejjeġ, la tista' tisma' iżjed l-ismu, la tmur f'din il-Knisja fejn hu midfun biex ma tarax qabru. Għala, kif għala? Iben tant maħbub tarah maqtul quddiemek jidhirlek ftit. Għaġeb li ma taqax sorra f'dak il-lok fejn tarah mejjed u tmut miegħu. Tant tista' il-ħasra ta' omm lejn iben maħbub. Hawnhekk biex jagħtihom l-impressjoni ta' mhux l-impressjoni, l-idea ta' x'ħasset id-duluri meta kellha il-Kristu imsallab f'idejha. Ħan jieħdu issa s-silta l-oħra ta' Baldacchino li għandna miktuba fl-1828. Tinsewx li aħna qegħdin nippruvaw nuru dawn is-siltiet kemm għalkemm il-predikatur joffri r-retorika tiegħu fil-panegirku jagħmlu bombastiku, però juża l-element tal-familjarità fil-elementi li juża familjari għaw ta' kollokjali mal-udjenza. Isma' ditti niżilta. Imma Patri, itten naftit jekk joġbok. Nisma' min iwiddibni. Dawk il-qaddisin li qiegħed tissemmi kienu ta' bil-ħaq ta' stat divers. Imma forsi kellhom il-ħobż ġewwa d-dar. Sikke mhux ħaġa kbira għax jafu jservu l-Alla u jżejnu r-ruħ tagħhom bil-virtu. Kif inti qiegħed tippritka. Jiena però msejken lir-riħ nereq u nixraq minn filgħodu sa fil-għaxija jeħtieġ napplika ruħi fin-negozju. Naħseb fil-lejl u binar. Basta. Basta għax fimtek. Fimtek xi trid tgħid. Illi ċoħe, il-professjoni tijak, il-sena u l-impiek ma jħallux tqaddes ruħek. Etraħ, et jirraġuna u et joħloq dialogu fih stess bejnu bejn ruħu, biex però hawnhekk qed jgħidu, bejn x'immaġina dak il-povru li jgħidu ma jgħin kif isir qaddis. U hawnhekk qed jgħidu. Biex dan it-ton ta' familjarità fil-pritka bombastika sewa, joqrob daqsxejn lejn n-nies il-mistoqsija tiegħek kif kien jintlaqa. Issa hawn dan b'dan it-ton
qed jinżel iktar qrib.
U jiġbidhom. Jiġbidhom lin-nies għax dan jifmuh. All right, dik ir-retorika kbira forsi jifmu percentaġġ żgħir minnha, però hawnhekk jersaq leja. Qed jiġbidhom.
Qed jagħti wkoll eżempju ta' sitwazzjoni li hija.
Eżgur. Anka per esempio l-ewwel waħda ta' baldakino ta' dik l-om li ġara dik tkun qribhom ukoll għax hija l-ġrajja f'temna. Hawnhekk dawna kienu mbagħad itwom il-fama fuqhom daw. Għaliex kemm jaf xi jgħid, kemm jaf xi jgħid, rajt, dika kienet tkun xejdulu importanti. U tinsiex li huma forsi ma kinux ifittxu illi sa jfhemuhom il-kultura kollha tal-panġirku tagħhom, għax dan il-panġirku ġieli kien nidhom xi siegħa, sejjer, imma biżejjed jieħdu dik il-ftit. Il-miskina duluri, il-mod ta' kif inti tista' tkun qaddis per eżempju, qaddis fil-limiti tax-xogħol tiegħek. Jekk aħna nħarsu allura lejn il-predikatur, insibu li dana kellu ħakma tajba tal-Latin u tat-Taljan u bl-isforzi li kien jagħmel kien jirnexxielu jipproduċi stil li seta' jikkontrolla, dan huwa importanti. Ġifieri u qed jikkontrolla l-istil tal-pritka. Il-movimenti ta' din l-għamla ta' proza huma kollha enerġija u mixi. U minħabba li hija proza elaborata u kollha tiżjin għal konvenjenza, se nsejħula u anzi qegħdin nsejħula proza barokka. Xorta għandha waqtiet meta tinqeda bil-movimenti tat-taħdid komuni lokali, imma f'waqtiet oħra issir elaborata b'mod massiv. Tippreferi tħaddem strutturi ta' akkresċiment jew tkabbir għax joqogħdu ġmielhom mal-mixja loġika tal-argumentazzjoni tal-predikatur. Issa niftħu daqsxejn fuq dik l-idea ta' strutturi ta' akkresċiment. Però ħanajt li qed nippreżentaw din it-tip ta' proza barokka biex iktar il-qudiem naraw illi fis-seklu 19 il-movement kien il-bot minn din it-tip ta' proza għal proza daqsxejn neħfef. Però dak issa niġu fi programmi oħrajn. Mela fis-sentenza akkrexxittiva insibu għatta elementi mqegħdin bis-switch xulxin, kultant marbutin b'xi partiċella. Din is-sentenza akkrexxittiva tibda tikber u tikber u tespandi. F'temna, għalhekk qed insejħilha l-istil elaborat. U minħabba li l-pritka trid tingħata lill-pubbliku, il-predikatur irid jevita li jinseġ ħafna strutturi f'xulxin u għalhekk l-istqarrijiet iridu jiġu wara oħrajn bi proċess ta' tkabbir. donnom xi purċessjoni ta' elementi lingwistiċi, jiġifieri mhux jidħlu ingastati f'xulxin, għax jekk se jdaħħolhom ingastati f'xulxin, iktar se jħawwadhom. U tinżix hawnhekk qed nitkellmu fuq udjenza sempliċi, sempliċi fis-sens li mhijiex intellettwali. Ma din il-purċessjoni strutturali li takkumula strutturi wara struttura wara l-oħra u żomm il-bogħod kemm tista' mis-subordinazzjoni sintattika, il-predikaturi sikwit iżidu l-figuri letterari u retoriċi biex joħolqu ritmi drammatiċi għal kontrast. Is-sentenzi Latini u l-frażijiet Taljani jitqiegħdu bis-swit l-istrutturi Maltin biex ir-ritmu ikun varjat u jgħaddi mill-proża barokka għall-istrutturi konverzazzjonali. Qed iħallat jiġifieri dawn l-affarijiet. Bekk mifsud ngħidu aħna seta' kultant ikun drammatiku fil-preżentazzjoni tiegħu bħal meta wara xi paragrafi introduttorju wara xi paragrafi introduttorji kien ilissen mentri mela jiena nillest ruħi intom iffavoruni bis-silenzju u bl-attenzjoni u nibda. Jitfalek xie sentenza jekk allura jiġbidu. Biex imbagħad jagħti eloġju li waslu għall-anticlimax jgħidilhom lin-nies. Għatuni issa ftit żmien biex nistrieħ. Ara immaġin aħda, ir-reċitar tiegħu waqt il-predka. F'nofs jgħidulhom. U tuni ftit ċans. Ħalli nistrieħ. Mela l-istil tal-proża fil-Malti reliġjuż tas-seklu 18 u 19 iħallat forom barokki u strutturi akkreċċuttivi ma' elementi kollokjali. U hekk kien jinqara fil-pubbliku, għaxhom kienu jikdbuhom, infatti aħna bekna fuqhom. Fuq l-evidenza tal-kanonku GFA Giuse Soldanis nafu li kien hemm bosta predikaturi li kienu jikdbu l-predki tagħhom bil-Malti u kien hemm xi għamliet oħra ta' kitba reliġjuża. Imma f'dawn is-sekli kien hemm proża li ma kienx reliġjuża. Għalkemm ftit kien hemm kitba bil-Malti, għax għajr għall-predikaturi ftit kienu dawk li kellhom il-ħtieġa li jikdbu bil-Malti, xorta ngħidu li fis-seklu 18 intgħamel l-ewwel pass biex il-lingwa Maltija tibda timxi il qudiem. Imma barra l-qasam tar-reliġjon, il-kitba bil-Malti kellha tidħol f'kompetizzjoni mal-Latin u mat-Taljan. Il-Latin u t-Taljan mhux biss kellhom aspett internazzjonali, imma kienu lingwi fissi bis-sistemi ta' kitba tagħhom u bit-tradizzjoni twila fil-waqt li il-Malti ma kellu xejn minn dan. Bil-mod mod għaw Malta, it-Taljan daħal fl-għalqa tal-Latin u sar il-lingwa tal-kultura, tal-moda, tal-amministrazzjoni u tal-kummerċ. U allura fis-seklu 18 il-Malti ftit kellu ċans jinkiteb. Il-ħtieġa ġiet meta il-Maltin rridu jikkomunikaw bejnietu, ħtieġa li bdiet tilħaq proporzjon rispettabli fis-seklu 19.
Allura fis-seklu 19 xi ħtieġa kien hemm għall-kitba bil-Malti?
Is-seklu 19 għall-Malti kien importanti ħafna. L-ewwel bdew isiru ħafna tibdiliet politiċi llum storiċi. U allura kien hemm pereżempju il-fatt illi Malta kienet parti mill-Imperu Ingliż issa. Ma fl-istess ħin lejn parti mis-seklu 19 kien hemm il-problema tal-Italja bir-Risorġiment u l-eżiljati li ġew Malta. It-tibdil soċjali li kienet iseħħa u Malta talab illi jkun hemm iktar gazzetti. U l-gazzetti lew bdew ħerġin bit-Taljan u bl-Ingliż. Però mbagħad il-ħtieġa soċjali kienet li anke bil-Malti għandhom joħorġu. Għaliex? Jekk aħna nimmaġinaw illi dawn il-gazzetti kienu jinqraw biss minn dak li kienu jafu l-Ingliż u t-Taljan. Tajjeb. U mbagħad kienu joqogħdu jittraduċu lil dawk li ma kienux jafu jaqraw. Allura logika tajlek, mela ħanħorġu bil-Malti bil-lest u kull ma jagħmlu daw jaqraw, mhux jaqraw u jitraduċu. Allura ġiet dik l-ħtieġa waħda. Sada tant kien hemm il-bidla, issa dik ġiet minħabba dik l-ewwel ħaġa ġiet minħabba l-libertà tax-xandir. Sewa. It-tieni bdew ikun hemm żviluppi fl-edukazzjoni. U inħasset il-ħtieġa, infatti il-rapporti irjali li kien hemm kienu jgħidu. Tajjeb li t-tfal jitgħallmu bil-lingwa ta' pajjiżhom, biex kellhom żewġ lingwi l-qas kienu tagħhom. Jitgħallmu bil-lingwa ta' imma biex jitgħallmu bil-lingwa ta' pajjiżhom. X'kien hemm bżonn? Il-kotba li jridu jkunu bil-Malti. U allura jqumu dawn il-problemi biex joħorġu l-kotba. Ma dan naħseb inħalluha għal programm ieħor għax għandna bżonn nispjegaw daqsxejn fit-tul.
U b'dak it-tarif ġejna fis-min programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti fejn illum tajna ħarsa lejn l-istil barokk tal-proża reliġjuża ta' Mifsud u Baldacchino. Appuntament għal magħkom is-semmija ta' Campus FM bħalhom ġimgħa fl-istess ħin inselmulkom.